بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارون الرشيدنا o'g'li Amin xalifa bo'ldi. Undan keyin uni o'g'li, keyingi o'g'li Ma'mun xalifa bo'ldi. U o'zining atrofiga mana shu aqidasi buzuq bo'lgan Jahmiya, Mu'tazila aqidasidagi kishilarni yaqin qildi. Ularni o'zining oldida qozilik mansablariga oldi. Ulardan ayrimlarni o'zlariga vazir qildi va mana shu yomon hamsuhbatlar, yomon insonlar xalifani aqidadoshligiga sabab bo'ldi. 212-yilda yozgan maktubi bilan xalifa Ma'mun fitna o'tini yoqdi. Uni mana 4-chi shu navbat bo'yicha keladigan xalifa Mutavakkil o'chirgan bo'ldi. Bu fitna ummatni 20 yil band qildi. 20 yil mashg'ul qildi. Xalifa Ma'mun boshladi, Mu'tasim davom etkizdi, Vosiq ham tushirmadi. Ammo ulardan keyin kelgan 4-chi xalifa Mutavakkil bu narsaga chek qo'ydi. Bu fitnani o'tini o'chirdi. Xalifa Mutavakkil ahli sunna val jamoa e'tiqodidagi kishilarni yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun odamlar bu kishini xalifa bo'lganiga quvonishdi. Fe'lan u Xalqul Qur'on fitnasini o'tini o'chirdi. Musulmonlar orasida uni hurmati, martabasi ko'tarildi. Eng ulug' musliqlardan deb e'lon qilindi. Hatto odamlar aytishadiki, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ridda fitnasida turib berdi. Umar ibn Abdulaziz odamlarga mazlamalarini qaytarishlikda hammaga namuna bo'ldi. Mutavakkil esa sunnatni tiriltirishda va jahmiyalarning aqidasini sindirishda xizmat ko'rsatdi deyiladi. Uning ishi 234-yildan boshlab zohir bo'la boshladi. Mana 232-yilda xalifa bo'ldi. 2 yilgacha bu masalani ko'tarmadi, bu masalani o'zini holiga tashlab qo'ydi. Birovni imtihon ham qilmadi, birovni fitna ham qilmadi, o'z holiga tashlab qo'yildi. Mutavakkil o'ziga Samurroni maskan qildi, poytaxt qildi. Mana shu joyga muhaddislarni jamladi. Muhaddislarga izzat ikrom ko'rsatdi, katta hadiyalarni berdi. Ularga Allohning sifatlari haqida gapirishligini buyurdi. Allohni ko'rish haqidagi, ya'ni bandalar jannatga kirganda Alloh taoloni ko'rishligi haqidagi payg'ambarimizning aytgan hadislarini odamlarga o'rgatishni amr qildi. Alloh taoloning sifatlari falon falonki, Mu'tazilalar bu narsalarni yo'q derdi. Alloh taolo gapirmaydi derdi ular. Alloh taolo ko'rinmaydi derdi ular. Ularda aqidasini noto'g'ri ekanligini bayon qilishliklarini buyurdi. Lekin shu vaqtga kelib ham hali Mu'tazilalarga qarshi ishini boshlamagan edi xalifa Mutavakkil. 237-yilga borganda mana endi xalifa Mutavakkil Mu'tazilalarga qarshi haqiqatdan katta bir ishini boshladi. Sehrgarni sehri o'zini urdi deyilganidek, Mu'tazilalarni, Jahmiyalarni yoqqan o'ti o'zlarini kuydirishni boshladi. 237-yil bo'lgan paytda xalifa Mutavakkil Misrdagi valisiga ana shu yerdagi qoziyul quzot bo'lgan, Mu'tazilalardan bo'lgan Muhammad ibn Abi Laysni ushlab, soqolini olib tashlashlikni, kaltaklashlikni va eshakka o'tkizib, odamlarni orasida aylantirishlikni buyurdi. Demak, 232-yilda xalifa bo'ldi. 2 yilgacha hech qanday ish qilmadi. 234-yildan boshladi bu ishni. Imom Ahmad ibn Hanbalni xalifa Mutavakkil bilan bo'lgan aloqasi. Aytganimizdek, xalifa Mutavakkil o'zining xilofatini avvalgi 2 yilida bu masalaga kirishmadi, o'z holiga tashlab qo'ydi, ammo ahli sunnaga moyil ekanligi ko'rinib turardi. Isoq ibn Ibrohim mana Bag'dod mirshablarining raisi, xalifa yo'q paytida Bag'dodda xalifaning noibi, o'rinbosari. Maktub yubordi, meni huzurimga Ahmad ibn Hanbalni yubor. Ya'ni Mu'tazilalarning ishi pasayishni boshladi, Ahmad ibn Hanbalni xalifa o'zining huzuriga chaqirdi. Shunda Isoq ibn Ibrohim xalifani huzuriga Imom Ahmadni yuborishdan avval o'zining uyiga taklif qildi. Bu İshoq ibn İbrohim mana bu 3ta avvalgi xalifa davrida mirshablar raisi bo'lgan. İmom Ahmadga aziyat yetkazishida qatnashgan kishilardan edi. Endi İmom Ahmadga izzat ikrom ko'rsatdi o'zining uyiga kelganida. Nima uchun? Chunki xalifa İmom Ahmadni yaxshi ko'rardi, hurmat qilardi. Ko'ring, xalifa aqidasida bu odam aqidasi. Xalifa kimni yomon desa uni yomon deydi, kimni yaxshi desa mana endi avvalgi 3tasi yomon dedi, yomon dedi bu. Endi keyingi kelgan 4-chi xalifa yaxshi ko'rsa endi yaxshi deyapti. Bu vaqtga kelib İmom Ahmad yoshi ulug' bir oqsoqol İshoq ibn İbrohim so'radi. Qur'on haqida nima deysiz? Avval Qur'on haqida nima deysan deyilardi. O mahluqmi, mahluq emasmi? Endi boshqacha tonda bizni tilda aytganda. Qur'on haqida nima deysiz? İmom Ahmad bu savol o'jarlik, qaysarlik savolimi yoki istirshod savolimi? Yani avvalgi savollardanmi yo mendan haqiqatni, to'g'ri yo'lni bilmoqchimisiz? U istirshod savoli dedi. İmom u Allohning kalomi mahluq emas dedi. İshoq men ham shuni aytaman dedi. İshoq ibn İbrohim xalifaning huzuriga İmom Ahmadni yuborish uchun katta bir karvon tayinladi va İmomdan o'zi avvalroq borib turdi. Chunki İmomni xalifaning oldi kutib olmoqchi bo'ldi. Yo'lda İmom Ahmad ketib borar ekan Samurroga xalifaning huzuriga qarab yo'lda Muhammad ibn İshoqqa yo'liqdi. İshoq ibn İbrohimning o'g'li. İmom Ahmad unga yo'liqdi, salom bermadi. Endi Muhammad ibn İshoq g'azabi keldi-da otasi İshoq ibn İbrohimga xabar qildi. İshoqda g'azabi keldi, xalifaga aytdi. Xalifaning ham g'azabi keldi. Ya'ni bu İshoq ibn İbrohim ham, uning o'g'li Muhammad ham xalifaga yaqin kishilardan edi. Endi xalifaga yaqin bo'lgan kishilarga nimaga salom bermaydi deb turib, xalifani g'azabi kelib, qaytib kelsin Ahmad orqasiga dedi. Shunday qilib uchrashuv bo'lmadi. İmom Ahmad yana qaytib Bag'dodga ketdi. Xalifa mutavakkil bilan bo'lgan muomalasi, aloqasi buzildi. Endi mana shu narsani poylab turgan kishilar bor edi. Shu o'rtadagi munosabatda buzilishligini o'zlariga qulay fursat deb bilishdi. Ana shu mu'tazilalardan bo'lgan Ibnul Balxi ismli kishi xalifaga bir xatarli bir xabarni yetkizdi. Ya'ni bu tuhmatida, yolg'onida, lekin shu narsani yetkizdiki, İmom Ahmadga yana bir aziyat yetkizdi. Chunki mu'tazilalarning aqidasini yengishligiga qarshi turib bergan odam İmom Ahmad edi. Chunki ularning İmom Ahmadga bo'lgan adovati boshqacha edi. Ahli baytlar Rasulullohning ahli baytlari xilofat bizning qo'limizda bo'lish kerak deb bilishardi. Abbosiylarda qo'lda bo'lishligi noto'g'ri deyshardi. Shuning uchun tez-tez ahli bayt bilan Abbosiy xalifalar o'rtasida shunday bir muammolar bo'lib turgan. Mutawakkil ham Abbosiylardan ahli baytning bunday harakatiga befarq qaramas edi. Qattiq mavqifda turar edi. Ibnul Balxiy aytdiki, ahli baytlardan bo'lgan bir kishi Ahmad ibn Hanbalning uyida yashirinib turibdi va İmom Ahmad odamlardan maxfiy suratda mana shu kishiga bay'at olyapti. Shu xabarni yetkizdi. Albatta bu endi Abbosiylarda davlatiga qarshi qilinayotgan fitna, inqilob. Xalifa o'zini Bag'doddagi noibiga bir maxfiy xabar jo'natdi. İmom Ahmadning uyi tekshirilsin, haqiqat aniqlansin. Belgilangan vaqtda hech kimga bildirmasdan atrofga odamlar qo'yildi. Kech kirgan paytda bir daniga İmom Ahmadning uyi atrofida mash'al ko'targan odamlar ko'payib ketdi. Ya'ni to'satdan uyni har tomondan ham, hattoki qo'shnilar tomonidan ham devorni oshib tushdi odamlar. Agar haqiqatan İmom Ahmad uyida biroq bo'lsa, qo'shni tomonidan oxlab o'tib qochib ketmasin degan ma'noda. Bir daniga odamlar bostirib kirishdi. Bu paytda İmom Ahmad o'zini uyida ahllari bilan o'tirar edi, cho'chib ketdi. Nima gap? Nima gap? Nima xabar? Ular nima maqsadda kelganligini aytishdi. İmom Ahmad bu narsalardan bexabarligini aytib, aytdiki, bu narsa haqida xabarim yo'q. Bu narsa meni niyatimda ham yo'q. Albatta men Amirul Mu'mininga oshkora va maxfiy suratda itoat qilishni kerak deb bilaman. Ertayu kech xalifani haqqiga tavfiq so'rab duo qilaman dedi. Garchi İmom Ahmadga bu Abbosiy xalifalarda qilayotgan ayrim ishlar yoqmasa ham, norozi bo'lsa ham ayrim ishlaridan, lekin ularga qilich ko'tarib chiqishlik noto'g'ri deb bilar edi. U kishi sabr qilishlik to'g'ri ekanligini aytar edi. Chunki aytdik, mana avvalgi 3ta imom, Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Shofiylar xalifalarda qilayotgan ishiga norozi bo'lishib, xalifalarga qarshi ish qilayotganlarni qo'llashar edi. Ammo Imom Ahmad qarshi chiqishlikda noto'g'ri deb bilar edi. Chunki qachon xalifaga qarshi harakat qilingan bo'lsa, juda ko'p odamlarning qoni to'kilishi bilan u ishlar nihoyasiga yetgan. Shuning uchun sabr qilib qo'yishlik to'g'riroq deb bilar edi. Imom Ahmad uyini tekshirishdi, kutubxonasini ham, ayollarning xonasini ham hech qanday Imom Ahmadga aytilgan so'zni bironta bir isboti dalili yo'q. Imomni bu tuhmatdan pok ekanligi ma'lum bo'lganidan keyin xalifaga bu narsani xabarni yetkazishdi. U mutavakkil imomni to'g'ri niyatda ekanligini, bidatchilar yana Imom Ahmadga qarshi fitna qo'zimoqchi bo'layotganligini tushundi. Aytdik, Imom Ahmadning asosiy dushmani Mu'tazilalarni. Shundan keyin mutavakkil Imom Ahmadga maktub yozdi. Sizga qilingan tuhmatdan pok ekaningiz Amirul Mu'mininga ma'lum bo'ldi. Ahli bidatlar yana bosh ko'tarishibdi. Alhamdulillah, dushmanlarni sizni ustingizdan kuldirmadi dedi. Ya'ni shu maktubni yozib qo'yishligi bilangina xalifa cheklanmadi. Shu tuhmatni qilgan Ibnul Balxiyni tutib kelishni buyurdi. Ibnul Balxiy tutib kelindi, uni Ahmad ibn Hanbalning huzuriga olib borishlarini buyurdi. Xalifa maktub yozdi. Ey Abu Abdulloh, mana shu kishi sizga tuhmat qildi. Uni ustida qanday hukm qilish siz ixtiyoringizda dedi. Imom Ahmad uni avf qildi. Ehtimol yosh bolalari bordir. Qatl qilsak shu yosh bolalarga bir aziyat yetar, xafa bo'lar dedi, avf qildi. Keyin xalifa mutavakkil Imom Ahmadga yana maktub yozdi. Albatta bu iltimos savol. O'jarlik ham, qaysarlik ham, imtihon ham emas. Balki istirshod va istifoda iltimosi. Qur'on haqida nima deysiz? Avvalgilar Qur'onni mahlu deysan deb majbur qilarmidi? Mana hali haligacha shu maktubni yozgan paytida ham xalifa mutavakkilni oldida turgan vazirlari, maslahatchilari, qozilari Mu'tazilalardan edi. Mana endi o'zi uchun Qur'on haqidagi aqidani aniq ravshan qilib olmoqchi bo'lib shu zamondagi eng katta olimga maktub yozyapti. Demak, xalifa mutavakkil mutazilalardan hali ham ta'siri bor, shuni aniq qilmoqchi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, Abu Abdurrahman, Abdulloh ibn Muhammad al-Adromiy 3 savol bilan mutazilalarning vazirini o'tkizib qo'ydi. 3-0 dedi. Keyin bu vazirlar, bu e'tiqoddagi kishilar xalifaning oldida turaverdi, ammo bularning e'tiqodini masxara qiladigan bo'ldi. Uboda kerak, ey Amirul Mu'minin, Alloh sabr bersin, bir musibat bo'lib qoldi dedi. Nima bo'ldi dedi, vazirlar o'tiribdi. Qur'on o'lib qoldi dedi. Xalifa kulib, Qur'on ham o'lar ekanmi? Sizlar shuna deyapsizlar. Maxluq deyapsizlarmi Qur'onni sizlar? Vazirlar, Qur'on o'ladi-da, desa xalifa kuldi. Ya'ni vazirlar turibdi shu aqida degan. Ya Amirul Mu'minin, jag'atini olmasdan buni. Agar Qur'on o'lib qolsa, Ramazonda, Tarovada odamlar nimani o'qir ekan? Masxara qiladigan bo'lib qoldi odamlar, lekin hali ham bular mansablarda turibdi. Mana endi xalifa bu masalani o'ziga aniq ravshan qilib olmoqchi bo'lib, Imom Ahmadga mana shunday bir istirshod, istifoda savolini beryapti. Imom Ahmad xalifaga javob yozdi. Maktubida Qur'on maxluq emas, Alloh taoloning kalomi ekanligi, kalom Allohning sifatlaridan biri ekani haqida payg'ambarimizning hadislarini, sahobalarning so'zlarini, sog'lom aqidani ko'rsatadigan ko'rsatmalarni, hujjatlarni aniq ravshan yozib yubordi. Mutavakkil maktubni o'qidi. Unda xalifani oldida turgan mu'tazilalarning aqidasini noto'g'ri ekanligini mana shu maktub orqali tushundi. Mu'tazilalarning xatosini angladi. Mana shu o'rinda xalifa sog'lom aqidani topdi. Mamlakatni turli taraflariga mana shu haqiqatni e'lon qilishini amr qildi, haq dinga yordam berdi. Mana endi mu'tazilalarga qarshi ish boshlandi. 2 yilgacha indamadi. Maktubni olganidan keyin, mana 3-chi yilga o'tganidan keyin xalifa mutavakkil mu'tazilalarni ildiziga bolta urdi. 3 xalifa: Ma'mun, Mu'tasim, Vosiqlar davrida bu fitna davom etdi. Mutavakkil bu fitnaga chek qo'ydi. Xalifa o'zining hujjoblaridan biri Yaqub ibn Ibrohim orqali Imom Ahmadga 10,000 dirhamni yubordi. Imom Ahmadga mana shu molni olib kelib, Yaqub ibn Ibrohim berdi. Halife aytdi, bu molni o'zingizni hojatingizga ishlatarkansiz. İmam Ahmad qabul qilishdan bosh tortdi. Bu bosh tortishlik qachon bo'lyapti? Kechagina halifa bilan munosabati buzilib turdi o'zi. Muhammad ibn Isoqqa salom bermaganligi uchun qaytarib yuboringlar o'zini, Bag'dodga qayta olib ketinglar degan paytdan keyin qaytaryapti bu narsani. Shunda Yaqub dedi, "Ey Abu Abdulloh, molni qabul qilmasangiz, orangizdagi munosabat yana buzilishidan, oraga yana sovuqchilik tushishidan qo'rqaman. Qabul qilganingiz yaxshi, uni qabul qilishida sizga yaxshilik bordi." dedi, pulni tashlab ketdi. İmam Ahmad nima qilishga hayron bo'ldi. Qabul qilsa, shu paytgacha xalifalarni hech qaysi hadiyasini qabul qilgan emas. Iffatini saqlagan. Agar shunday qilsa, o'zini tabiatiga, o'zini mavqifiga xilof ish qilgan bo'ladi. Ammo qabul qilmasa, munosabat yana o'zgarishi mumkin. Nima qilishlikka o'ylanib qoldi. Tun bo'ldi. İmam Ahmad o'zini oila a'zolarini yig'ilinglar dedi, yig'ilishdi. Shunda ularga bu mol meni uyimda turib uxlamayman dedi. O'tirib Bag'dod va Basradan bo'lgan ahli hadis, ahli ilmlarda muhtojlarini ismlarini o'tirib yozinglar dedi. O'tirib yozishdi. Ana shu hojatiga qarab turib, kimisiga ana shu ahli ilmlarda 50, kimisiga 100, kimisiga 200 dirhamdan qilib taqsim qildi. Kechasi bilan taqsimni tugatdi. Pul tugadi. Bir dirham pul qoldi. İmam Ahmad o'zi faqir. O'g'li Solih ham faqir. O'zlari ham haqqi bor olishlikki, lekin olib qolishmadi. Bir dirham oshib qoldi. Shunda İmam Ahmadning nabirasi Solihning o'g'li kelib otasiga "Menga ham bir dirham bering" dedi. Bir dirham. İmam Ahmad ham o'g'li Solih ham faqir deb aytdik. İmam Ahmad o'zini o'g'li Solihga qaradi. Solih bir dirhamni oldida o'zini o'g'liga berdi. İmam Ahmad sukut qildi. Bir tinini ham qo'ygani yo'q. Qarang, bu kishilarga mana endi mashaqqat, azob, mehnat degan sinovdan keyin izzat, hurmat, molu davlat, boylik degan sinov kelyapti. Ikkala sinovdan ham chiroyli o'tgan ekan bular. Xalifaga İmam Ahmadni qilgan ishini xabar yetkazishdi. Siz jo'natgan molni hammasini tarqatib yuborib, hatto qopini ham ihson qilibdi. Shu xabarni eshitib turgan paytda mutavakkilni oldida bir hakim kishi bor edi-da, munosabat o'rtada buzilmasligini xohlab, "Ey Amiral mu'minin, u sizni hadiyasi qabul qildi, sizning nomingizdan sadaqa qilib yuboribdi" dedi. Xalifa, "Ha, to'g'ri aytding" dedi. Aks holda mana shu holatda ham agar yomon odam bo'ladigan bo'lsa, ko'rdingizmi? Mana sizni molingizni zulm bilan olingan, sizni o'zingizni zolim deganligi uchun pulingizni olmabdi" deb turib, teskarisiga tashviqot qilishi mumkin edi. Ammo solih odam to'g'ri maslahat berdi, shu bilan ehtimol paydo bo'lishi mumkin bo'lgan fitna nima bo'ldi? Yo'q bo'ldi. 237-yilda Xalifa Mutavakkil bilan İmam Ahmad ibn Hanbalni o'rtasida uchrashuv sodir bo'ldi. Bu vaqtga kelib Bag'dodni mirshablar raisi Ishoq ibn Ibrohim vafot etgan, uni o'g'liga o'g'li Muhammad ibn Ishoq o'tirdi. Muhammad ibn Ishoqga xalifa maktub yozdi, "Ahmad ibn Hanbalni meni huzurimga olib kelasan." Muhammad ibn Ishoq boribdi, imomni xalifani huzuriga taklif qildi, ammo imom xohlamadi. Qarib qoldim, betobman, uzr aytdi. Muhammad ibn Ishoq xabarni yetkazdi, uzr so'rayapti, lekin xalifa talabida turib oldi, ammo lutf bilan, muloyimlik bilan buni bildirdi. "Sizni ko'rishni istayman. Sizga yaqin bo'lishni xohlayman. Suhbatingizni barakasiga erishishni istayman" dedi. Yani bunaqa lutf bilan, muloyimlik bilan qilingan talabga İmam Ahmad "yo'q" deb javob bera olmadi. Xalifani huzuriga, Samurroga yo'lga otlandi. O'zi bilan oilasini, ayrim a'zolarini olib boradigan bo'ldi. İmam Ahmad xalifani huzuriga, Samurroga yaqinlashib qolgan paytda xalifani hujjoblaridan biri bir xatarli bir maktubni olib keldi. Aytdi ki, "Ey imom" dedi, "Ya Abu Abdulloh, Alloh sizga dushmaningiz Ahmad ibn Abi Zuvatni ustidan imkon berdi" dedi. Ya'ni shu odamni ustidan hukm chiqarishlik sizning qo'lingizda dedi. Ummatni mana shunday bir 20 yillik mashaqqatga qo'ygan asosiy kishilardan bittasi vazir Ahmad ibn Abi Zuvat edi. Bu Ahmad ibn Abi Zuvat mutavakkildan avvalgi 3 xalifaga vazir bo'lgan. İmam Ahmad'ın üstüden bana şimdi bir maşakkatlarını üstüge gelişige sabah boyun asası kişilerden bittesi. Fitnanı boş boyun kişi. Agar uni ustidan hukm chiqarsa, fitnaga chek qo'yiladi. Mana endi bu kishi faqat o'zi ila aqidadan adashgan emas, balki boshqalarni ham adashiga sabab bo'lgan va bundan ham yomoni boshqalarni ham shu aqidada adashlikka majbur qilgan odam edi. Har qanaqa hokim, har qanaqa odam buni qatl qilishlikka buyuradi. Mana Imom Ahmadni qo'liga topshirib qo'ydi buni. Hamma Imom Ahmad undan intiqom oladi deb kutgan edi. Agar hozir Imom Ahmad undan intiqom olsa, o'zini tabiatiga singib ketgan avf qilishlik, kechirishlik xulqiga teskari tushgan bo'ladi. Agar avf qilsa-chi, bunaqa odamda avf qilib bo'lmaydi. Agar bunaqa odamda avf qilsa, keyingilar ham avf qilishlik kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun nima qildi? Imom Ahmad sukut saqladi. Hech narsa demadi. Intiqom ham olmadi, avf ham qilmadi. Albatta bu juda bir hikmatli mavqif edi. Qatl qilsa yoki jazolasa o'zini tabiatiga teskari ish qildi, xulqiga. Avf qilsa bunaqa odamda avf qilishlik to'g'ri bo'lmas edi. Indamadi. Imom Ahmad Samurro yetib keldi. Bu Samurro birodarlar shahar bo'lgan emas. Bu xalifani katta bir askarlarini qarorgohi edi. Mana shu joyda turib qo'shinlar chiqarar edi. Xalifani ziyoratiga kelganlar ham mana shu yerga kelishar edi. Imom Ahmad Samurro yetib keldi. Amirlar, qo'mondonlar imomni ziyoratiga kelishar edi. Imom oldiga kirmoqchi bo'lsa, ularga qurollarni yechinglar, qimmatbaho ziynatlarni yechib, oddiy kiyim bilan kiringlar deb talab qilinadi. Imom Ahmadga xalifa mutavakkil shu Samurroni juda bir katta qulayliklar yaratib berdi. Maishiy qulayliklar. Lekin bularda birontasidan Imom Ahmad foydalanmadi. Mana shu avvalgi xalifalarda davrida Imom Ahmadga dars aytishlik man qilingan edi. Shu kunlarda ayta olmagan darslarini evaziga mana shu joyda turib odamlarga dars ayting deb xalifa taklif qildi, ammo Imom Ahmad betobligi, qariligini aytib uzr so'radi. Har kuni Imom Ahmadning ko'nglini ovlashlik uchun xalifa turli xil taomlarni katta bir miqdorda jo'natib turdi. Ammo Imom Ahmad birontasiga qo'lini tegizmadi. 8 kungacha hech narsa yemadi, roza tutib oldi. Kunduzi ham roza tutardi, hatto ba'zida kechasi ham roza tutar edi. Faqat suv ichib qo'yardi. 8 kun o'tgandan keyin yemoq ichmoq o'shuncha holi quridi. Imom Ahmadning o'g'li otasini ovqat yeyishiga qasam ichdi. Shundan keyin ozgina suvoyiq deb nomlanadigan taomdan tanovul qilib qo'ydi. Imom Ahmad Samurroda turar ekan, Ubaydulloh ibn Yahyo xalifa bergan katta mablag'ni olib imomni oldiga keldi. Ammo imom olishini xohlamadi. Har qancha so'ranmasin, imom buni qabul qilmadi. Shunda Ubaydulloh yana bu pulni qabul qilmasa, imom bilan xalifani munosabati buzilib qolmasin dedi-da, imom qabul qilmadi, xonada qoldi. Ubaydulloh pulni olib chiqdi-da, "Ey, bu yoqqa kelinglar" dedi. Imom Ahmad bilan kelgan oila a'zolari yig'ilishganida hammasiga pul tarqatib berdi-da, xalifani mukofotini qaytarib bo'lmaydi dedi. Oila a'zolari hammasi qabul qilishdi. Keyin xalifa buyurdi. Imom Ahmadga va uni oilasiga har oyga 4000 dinordan maosh belgilansin. Imom Ahmad uni ham qabul qilmadi. Ammo xalifa shunday bo'lishligi kerak deb turib oldi. Imom qabul qilmadi. Oxiri xalifa aytdi, "Bu mol sizga emas, bolalaringizga" dedi. Farzandlari qabul qildi. Endi Imom Ahmad sukut qildi, chunki endi ish uni qo'lidan chiqib ketdi. Olsa kim oldi? Bolalari oldi. Ammo keyin ana shu pulni olgan oila a'zolarini, farzandlarini malomat qilib, dunyoda qancha turishimiz bor? Bugunmi, ertami baribir chiqib ketamiz. Yo do'zaxga boramiz, yo jannatga boramiz. Dunyodan chiqib ketayotganimizda ona ularning molini yegan bo'lamizmi? der edi. Endi imomning oilasi aytar edi, "Bu narsani Ibn Abbosga o'xshagan sahobalar ham qabul qilgan u" deb hadislar bilan sahobalarda hayotidan bir misollar bilan javob berilsa, imom aytar edi, "U bilan bu bir emas. Agar shu molni zulm va jabr bilan emas, haq yo'l bilan olingani bilsam parvo qilmas edim." Ya'ni zulm aralashmaganligini bilsam mayli edi, lekin unga aniq ishonmayman, ya'ni zulm aralashgan bo'lib qolishi mumkin derdi-da, oilasini malomat qilar. Mana endi Imom Ahmad rahmatullohi alayh avval mashaqqat, azob, kaltaklanish fitnasiga tushib kelgan edi. Endi esa izzat, hurmat, faxr, obro, mol, mulk fitnasiga duch keldi. Ikkala imtihondan ham Imom Ahmad chiroyli suratda o'tdi. Bu izzat faxrdan yuz o'girdi, chunki Imom Ahmadning azizligi Robbisiga bo'lgan itoati bilan, uning faxri Rasulullohga bo'lgan ergashi bilan edi. Mana shu ikkita narsani oldida har qanday faxr, izzat va hurmat hech narsa bo'lmay qoladi. Boyligi Robbisi bilan edi. Faqirligi ham Robbisiga edi. Qaytaraman. Boyligi ham Allohga qul bo'lganligi bilan boy deb bilardi o'zini. Faqir deb bilsa, o'zini faqatgina Alloh taologa muhtoj deb faqir deb bilardi. Musulmonligimiz bilan, mu'minligimiz bilan, itoat, ibodatimiz bilan boy deb bilaylik o'zimizni. Chunki bundan katta boylik bo'lmaydi. Endi muhtojligimiz ham kimga faqat? Allohga. To xalifa mutavakkil bilan uchrashgunicha imom mana shu Samurroda turdi. Imom Ahmadni sog'ligini, yaxshilanishini xalifa kutib turdi. Bu paytga kelib mana 70 dan o'tgan deb aytdi yoshini. Imomda sog'ligini tekshirib kelishligi uchun, bir ko'rib qo'yishligi uchun xalifa tabibni jo'natdi. Tabib keldi, imomni ko'rdi-da, xalifaga borib turib, bu Amirul Mu'minin, ya Amirul Mu'minin kasal emas ekan dedi. Betobligini sabab nima ekan deb xalifa so'raganida, ovqatni ozligi, ro'zani va ibodatni ko'pligi ekan, o'zini urintirib qo'yibdi deb javob berdi. Yo'qligi uchun och qolayotgani yo'q, yo'qligi uchun ro'za tutayotgani yo'q, bo'lib turib yemayapti, taqvo qilyapti. Buni eshitib turib xalifa mutavakkilni onasi Imom Ahmadni ko'rgisi keldi. Bu qanaqa odam ekan? Hurmati har tarafga yoyilgan, uchala xalifaga ham qarshi tura olgan, shuncha mehnat mashaqqatga sabr qilgan, yana shunday bir hurmat e'tibor degan narsa kelganda ham buni qabul qilmayotgan odam qanaqa odam ekan? Bir ko'ray deb xalifani onasi o'g'lidan so'radi. Xalifa onasini talabiga javob qildi. Mutavakkil Imom Ahmadni o'zini o'g'li Mu'taz bilan uchrashligini xohladi. Nasihat qilishligini, ta'lim tarbiya berishligini. Xalifani o'g'li Mu'taz. Ammo imom ko'nmadi unga. Uchrashmayman dedi. Xalifa talab qilib turib olganida oxiri Imom Ahmad shu borib uchrashib qo'ysam, keyin Bag'dodga qaytib ketishimga ruxsat berarmikin degan ma'noda xo'p deb ko'ndi. Endi Imom Ahmad xalifani o'g'li Mu'taz bilan uchrashligi kerak. Imom Ahmadga minishlik uchun nahotki bir qimmatbaho ot kiygani, qimmatbaho kiyimlarni yubordi, lekin bittasini qabul qilmadi. Bitta odamni hachirni mindida Mu'tazni majlisiga bordi. Xalifa mutavakkil o'zini onasi bilan o'g'li Mu'tazni majlisidagi bir xonani pardaning orqasiga o'tib o'tirdi. Pardaning orqasida odam borligi bilinib turdi, lekin kimligi aniq emas. Imom Ahmad kirdi. Xalifa salom berdi. Lekin Imom Ahmad va alaykum assalom va rahmatulloh ya amiral mu'minin demadi, chunki amiral mu'mininligi aniq emas edi. Kirdi xalifani o'g'li Mu'tazni oldi Imom Ahmad o'tiribdi. Shunda xalifani onasi mutavakkilni onasi aytdiki, "Ey o'g'lim," dedi. "Bu odamni haqqida Allohdan taqvo qilinglar. Uni uyiga jo'natib yuboringlar. Bu odam sizlardagi narsani xohlaydigan kishi emas ekan," dedi. Ya'ni boshqa dunyoda kishisi. Sizlarda qo'llarida bo'lgan mol-u dunyo, faxr, mansab, bu narsalar bilan ishi yo'q. G'ami oxirat, tashvishi Allohga ro'baro bo'lish. Qo'yib yuboringlar uyiga," dedi. Mutavakkil xursand bo'ldi. Tahqiq bu kishining kelishi bilan hovli unsli bo'ldi," dedi. Imom o'tiribdi. Ustiga bir xodim kelib qimmatbaho kiyimlarni kiydirishni boshladi. Imom parvo qilmay o'tiraverdi. Ya'ni kiymayman deb bu bilan olishlikni istagani yo'q. Imom Ahmad o'zi aytadi, "Mu'tazning yonida o'tirganimda uning muaddibi dedi: Alloh amirni isloh qilsin. Bu kishi," Imom Ahmadga ishora qilib turib, "sizga muaddib bo'ladi. Amir shuni buyurdi," dedi. Ya'ni sizga odob beradi. Mu'taz aytdi, yosh bola, agar menga bir narsani o'rgatsa, o'rganaman," dedi. Yosh bola. Imom Ahmad aytadi, "Bu bolani juda yosh bola turib, mana shunday bir zakovat egasi ekanligidan hayron bo'ldim," dedi. Imom Ahmad Mu'taz bilan o'tirdi, haqiqiy duo qildi, keyin sukut qildi. Keyin ketishga ruxsat berildi. Imom Ahmad chiqib ketar ekan, xalifani o'g'lini huzuridan istig'for etib chiqib ketar edi. Xuddi bir ayb ish qilgandek, xuddi bir gunoh qilgandek, astag'firulloh va atubu ilayh deb chiqib ketar edi. Bir necha kundan keyin Imom Ahmadga ketishlikka izn berildi. Tayyorlab berilgan ulkan bir karvon, ulkan bir markablar, kiyimlarga parvo qilmadi. Bitta hachirda minib Bag'dodga qaytib ketdi. Kelib-lar ustiga kiydirilgan kiyimlarni sotib miskin bechoralarga tarqatishlikni buyurdi va aytar edi, Mana shu qaytib kelgandan keyin bir necha kungacha afsuslanib yurdi. Umrim davomida ulardan salomat yurdim. Ana shu amirlardan, xalifalardan, majlislaridan. Lekin umrim oxirida ular bilan balolanib qoldim. Odamlar u xalifani huzuriga, amirlarni huzuriga kirishlikka qanaqa mushtoq bo'ladi. Pulini sarflaydi, odam o'rtaga qo'yadi, tevaga intiladi. Bu kishilar nima qilgan ekan? O'zini olib qochgan ekan. İmam Ahmad'ni o'sha xalifani huzurida turgan kunlarida amirlardan bittasi kirib xalifaga aytdiki: "Ey Amirul Mu'minin, Ahmad sizni bergan taomingizni ham, sharobingizni ham yemabdi, ichmabdi, qo'l tegizmabdi. Siz yaratib bergan sharoitdan foydalanmabdi." Ya'ni imomni yomonlay boshladi. Sizni zolim deganligi uchun sizni bergan narsangizni qabul qilmayapti degan ma'no bor. Shunda mutavakkilni javobi qattiq bo'ldi. Vallohi dedi. Agar Mu'tasim tirilib kelib, menga Ahmad haqida gapirsa ham, Ahmadni yomonlasa ham, uni so'zini qabul qilmayman dedi. Ya'ni bo'ldi. Imom Ahmad haqida yomon gapirish, yig'ishtirish. Hatto Mu'tasim tirilib kelib, inisi avvalgi xalifa, mana shu gapni gapirsa qabul qilmayman dedi. Imom Ahmad xalifani huzurida bo'lgan kunlarida amirlar kelib, Ahmad ibn Abi Zuvatni moli haqida fatvo so'rashadi. Endi Ahmad ibn Abi Zuvatni o'zi haqida fatvo aytmadi Imom Ahmad, endi bu uni moli haqida fatvo aytmaydi, chunki bu yerda o'zini shaxsiyat aralashyapti. Moli musodara qilinish kerak deb fatvo bersa masalan, Imom Ahmadga aziyat yetkazganligi uchun fatvoni aytdi deb turib shaxsiyat aralashib qolar. Agar Imom Ahmadga aloqasi bo'lmagan ish bo'lganida fatvoni berardi, bunda mushkula yo'q edi. Imom Ahmad u kishiga 20 yil aziyat bergan Ahmad ibn Abi Zuvatdan qasos olmadi, intiqom olmadi, sukut qildi, ammo Alloh taolo o'zi qasos olib qo'ydi bularda. Mutavakkil to'g'ri aqidaga qaytganidan keyin vazir Ahmad ibn Abi Zuvatni mansabidan bo'shatdi. Qo'lidagi hamma mol-mulkini ham tortib olib qo'ydi. Bir payt moli dunyo hurmat e'tiborda ichida bo'lgan Ibn Abi Zuvat bir kunda hech kim bo'lmay qoldi. Qo'lida bir dirham puli yo'q. Samarradan Bag'dodga haydab yubordi. Mana shunday bir g'amda, mana shunday bir musibatda g'amga kirib, shol kasariga uchradi. Yarmi shol bo'lib qoldi. Alloh taolo o'zini jasadiga qomab qo'ydi. Abdulaziz ibn Yahyo al-Makki aytadi, Ibn Abi Zuvat shol bo'lib qolganida uni huzuriga kirdim. Shol bo'lib yotibdi, yarmi ishlamaydi. Kirib, "Men seni ziyorat qilgani kelganim yo'q. Balki seni o'zingning jismingga qamab qo'ygani uchun Allohga hamd aytgani kirgandim." Xalifa mutavakkil, xalifa bo'lganidan keyin akasi Vosiq Shayx al-Adromiyni qatl qilganligi uchun Shayx Xuzoiyni. Shu Xuzoiyni qatl qilinishda qalbimda bir ish borda deganida aytgan edi bu. "Ey Amirul Mu'minin, agar Vosiq akis u Xuzoiyni kofir bo'lgan holida o'ldirmagan bo'lsa, Alloh meni shol qilsin" degan edi. Mana Alloh taolo uni niyati yetkizdi, shol bo'lib qoldi. Mu'tasimning oldida imomni urgan Abu Darga pes kasali tegdi. Imomni jazolashda qatnashgan jallodlardan biri Abul Uruq haqida Ibrom ibn Musa aytadi, bir kasal yetdi unga, 45 kun ittaqa hurib yotdi deydi. Ya'ni Imom Ahmadga aziyat yetkazishga qatnashganki odamga bir balo, bir musibat yetdi. Muhammad ibn Fuzol aytadi, "Ahmad ibn Hanbal haqida bir marta yomon gapirib qo'yuvdim, ertasi kuni tilimda shunday og'riq paydo bo'ldi, bir necha kun to'xtamadi. Uxlolmay qoldim. Oxiri og'riqni ko'pligidan, charchaganimdan uxlab qolgan. Tushimda bir kishi kelib, "Bu, ya'ni mana shu og'riq, solih kishi haqida aytgan so'zing uchun. Bu solih kishi haqida aytgan so'zing uchun" deyurdi. Uyg'ondim, tavba qildim, istig'for aytdim, og'riq ketdi deydi. Shunday qilib birodarlar, xalqul Qur'on fitnasi nihoyasiga yetdi. 20 yil davom etgan bu mushkula tamom bo'ldi. Bu fitna ko'p olimlarni, solih kishilarni azobga, mashaqqatga qolishiga, qamalishiga, hatto ba'zilarini qatl bo'lishiga sabab bo'ldi. Agar davlat rahbarlarining oldida mana shunday bir buzuq aqida egalari bo'lar ekan, ummatni boshiga bu narsa fitna musibatlarini olib keladi. O'zi aqidaviy masalalarga, nozik masalalarga aralashni kerak emas edi. Ha, aqidaviy, fiqhiy masalalar bor, ulamolar o'rtasida bor ixtiloflar. Bu ulamolar o'rtasidan tushmaslik kerak pastga. Ulamolar o'rtasida bo'lish kerak bo'lgan masalani xalq orasiga olib tushmaylik birodarlar. Bu mu'tazilalar ayrim shunday qilishdi. Aqidaviy nozik masalalarga kirishdi, odamlarni majbur qilish shu narsaga, lekin alal oqibat qul ja al haqqu va zahaqal batil. Ayting haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Haq yengdi, botil mag'lub bo'ldi. Ibnul Madini aytadi. Albatta Alloh taolo bu dinni ikki kishi sababli g'olib qildi. Ridda kunida Abu Bakr bilan Siddiq roziyallohu anhu. Mehnat kunlarida Ahmad ibn Hanbal bilan. Mana aytamiz, bu ummatda boshiga eng og'ir fitnali kun ikkita bo'lgan. Bittasi Rasulullohning vafotidan keyin odamlar riddaga dindan chiqib ketishni boshlaganda Abu Bakr turib berdi. Xolqul Qur'on fitnasi bo'lganda Ahmad ibn Hanbal sobit turib berdi. Maymuni aytadi, Basrada Ali ibn Madini dedi: "Ey Maymuni, ummat uchun Ahmad ibn Hanbal turib berganchalik hech kim turib bergan emas." Men uni so'zidan taajjublanib, ridda kunida Abu Bakrni turib berganichi dedim. Keyin bu so'zini Abu Ubayd ibn Qosimga aytdim. U aytdiki, "Keyin men senga tushuntirib beraman bu so'zni." Ridda kunida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning oldida yordamchilari bor edi sahobalar. Ammo Ahmad ibn Hanbalni oldida bironta ham yordamchisi yo'q edi. Shuning uchun aytyapti, Ahmad ibn Hanbal turib bergandaqa hech kim turib bergan emas ummat uchun deb. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' imomlar masoyatini o'qib o'rganib ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.